O'zbekistonda prezident Islom Karimov vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motam tadbirlari davom etmoqda. Mamlakatda yakshanba kuni o'quv yili ham, ish kuni ham Karimov xotirasiga uyushtirilgan tadbirlar bilan boshlangan. Marhum prezident tomonidan imzolangan so'nggi qarorlardan biri mustaqillikni 25 yilligi munosabati bilan 4 sentyabrdagi dam olish kunini 2 sentyabr juma kuniga ko'chirish haqida edi. Qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston prezidentligini vaqtincha bajarayotgan Nig'matilla Yo'ldoshev esa hozircha jamoatchilikka ko'rinish berayotgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Manzur. Yakshanba kuni O'zbekistonda ish kuni, maktablarda o'quv yili ham Islom Karimov xotirasiga uyushtirilgan motam tadbirlari bilan boshlangan. Motam tadbirlari Senatda, davlat idoralarida, respublika viloyatlarida, tumanlarda ham bo'lib o'tmoqda. Karimov dafn qilingan Samarqanddagi Shohi Zinda qabristoni esa 4 sentyabrdan oddiy aholi uchun ochilgani. Uning qabrini ziyorat qilish uchun odamlar tongdan navbatda turishayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, mamlakatni xorijdagi elchiliklari motam munosabati bilan hamdardlik kitoblarini ochishgan. Jahon axborot agentligi xorijiy davlat rasmiylari, ishbilarmon doiralar, nodavlat tashkilot vakillari, oddiy aholi o'zbekistonliklar bilan hamdard ekanliklarini bildirishayotgani haqida xabar beradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Oliy Majlisining qo'shma qaroriga ko'ra, Islom Karimovning vafoti munosabati bilan mamlakatda 3 sentyabrdan boshlab 3 kunlik motam e'lon qilingan. Mavjud qonunchilikka ko'ra, O'zbekiston boshqaruvi vaqtinchalik Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga o'tgan. Nig'matilla Yo'ldoshevni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi sifatida biror tadbirdagi ishtiroki yoki jamoatchilikka chiqishi hozircha kuzatilganicha yo'q. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston rasman vaqtinchalik prezident Nig'matilla Yo'ldoshev boshqaruvida. Uning asosiy vazifasi Islom Karimovdan keyingi prezidentni aniqlashtiruvchi saylovlarni tashkil etishdan iborat bo'ladi.
Konstitutsiyada yozilishi bo'yicha o'sha 96-chi moddasida shunaqa deyilgan, o'shaning uchun o'shanga asosan misol uchun o'sha Oliy Majlisi demak Senat raisi qo'yilgan bu uni saylash manaqa bo'lmaydi, o'zi konstitutsiya qanaqa bo'lgan bo'lsa hozir shunaqa bo'ldi. Endi hozircha endi manimcha mana shu nima hozir tayyorgarlik nimalar bo'lsa kerak shu yil oxirigacha etilishi bo'yicha nima deydi o'sha prezidentni saylovi bo'lishi kutiladi. Endi kim nomzodlar bo'lishi to'g'risida hozir hech kimga ma'lum emas. Manimcha bir nechta odam saylovga qo'yilsa kerak. Endi buni hozir vaqt ko'rsatadi. Endi man oldindan bir besh narsa qiyin aytishim. Formalniy boshqaruv, ya'ni boshqaruv o'sha eskicha ketadi, ya'ni bosh vazir o'zini o'rnida, hamma vazirlar o'zini vazifasini bajaradi. Lekin davlat rahbari ustida demak Yo'ldoshev mana shu Senat raisi 3 oy mobaynida saylov bo'lguncha boshqarib turadi. Bu boshqarish formal holatda deb o'ylayman.
54 yoshli Nig'matilla Yo'ldoshev jamoatchilikka unchalik tanish emas. Kasbi huquqshunos bo'lgan Yo'ldoshev uzoq yillar huquq tartibot organlarida xizmat qilgan. 2011 yilda u adliya vaziri etib tayinlangan. 2015 yildan Senat raisligiga saylangan. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayevga ko'ra, Nig'matilla Yo'ldoshev nomzodi shaxsan marhum prezident Karimov tomonidan har tomonlama o'rganib chiqilganidan so'ng ma'qullangan.
Становится председатель Сената. Сегодня это Нигматилла Юлдашев. Председатель Сената, конечно же, будем серьезно обсуждать эту проблему, выбирает не Сенат. Конечно же, это кандидатура Каримова. И, конечно же, прежде чем назначить его на этот пост,
albatta Karimov Yo'ldoshevni bu lavozimga, ya'ni vaqtinchalik davlat rahbarligini egallashi mumkin bo'lgan lavozimga ma'qullashidan oldin u bilan yaxshilab suhbat o'tkazgan. Shu jumladan favqulodda vaziyat paytida qanday ish yuritish kerakligi yuzasidan ham, dedi jurnalist.
Он с этим Юлдашеву очень подробно, очень четко обговорил все условия, которые возникнут в частности в экстремальной ситуации.
Vafoti rasman 2 sentyabr kuni e'lon qilingan Islom Karimov 3 sentyabr kuni Samarqandda Shohizinda qabristonda dafn qilindi. Islom Karimov mamlakatni 1989 yildan boshqarib keldi. 1992 yilda O'zbekiston tarixida kuzatilgan dastlabki saylovlardagi g'olibligidan so'ng hokimiyatni birinchi saylangan prezident sifatida boshqardi. Islom Karimov va muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solih qatnashgan dastlabki prezidentlik saylovlari nisbatan adolatli hisoblanadi. Keyinchalik Karimov konstitutsiyaga zid ravishda o'z nomzodini 4 bor prezidentlikka qo'ydi. Ularning hammasi deyarli 90% ga yaqin ovoz bilan g'alaba qozondi. Ammo bu saylovlar xalqaro jamoatchilik tomonidan nodemokratik va qonunlarga zid baholandi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.